Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունիսի 6-ն է, հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում նախատեսվում է արտգործ նախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական հերթական հանդիպումը, սահմանին անհանգիստ է կողմերը միմյանց են մեղադրում հրադադարի խախտումների համար, Բաքուն գովազդային տեսահոլովակներով փորձում է համոզել, թե հայերը իբր չեն դժգոհում ապօրինի անցակետից, հանդիմությունը դատապարտում է խաղաղության պայմանագրի նախաձեռնությունը, Կախովսկայա հեքի ամբարտակի պայթեցումը կարող է աղետալի հետևանքների հանգեցնել, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյբո Կլարը Երևանում է, նրան այսօր ընդունել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ըստ փոխվարչապետի գրասենյակի Գրիգորյանն ու Կլարը քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները, այդ թվում Երաս Ջուլֆա Մեղրի Հորադիզ երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման և կազմակերպման հեռանկարները, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի հետագա աշխատանքների հետ կապված հարցեր։ Եվրամիության պաշտոնյան Երևանից կմեկնի Բաքու։ Վաշինգտոնն անհամբեր սպասում է Բաքվի և Երևանի միջև բանակցությունների նոր փուլին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպումը Վաշինգտոնում նախատեսված է հունիսի 12-ին։ Ադրբեջանի կառավարությունը լրացուցիչ միջոցներ է ավելացնում ռազմական բյուջեում, այն հասցնելով 3.5 միլիարդ դոլարի, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը։ Ադրբեջանի նախագահի Համալիևը պարբերաբար հայտարարում է, որ երկրի բանակը պատերազմից հետո ավելի է ուժեղացել և անգամ հիմա պաշտպանական ներուժի հզորացումը շարունակում է մնալ Բաքվի առաջնահերթությունը։ Իրանի իշխանությունները ցուցադրել են ՖԱԹԱ գերձանյային բալիստիկ հրթիռը, որը համարվում է իր տեսակի մեջ առաջին իրանական արտադրության զենքը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի մշակած այդ սպառազինությունը, ինչպես հաղորդվում է, գործում է արագ և ի վիճակի է մանևրել ինչպես երկրագնդի մթնոլորտային շերտի ներսում, այնպես էլ դրանից դուրս։ Պայթյուն է տեղի ունեցել ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Կախովկա հիդրոէլեկտրակայանում, տեղի բնակչությունը տարհանվում է վտանգավոր տարածքներից, որտեղ ջրհեղեղներ են տեղի ունենում, Կիևն ու Մոսկվա միմյանց են մեղադրում տեղի ունեցածի համար։ Մանրամասները լուրերից հետո Ղրղստանի անվտանգության պետական կոմիտեն հայտնում է ավելի քան 30 ձերբակալվածների մասին, ովքեր կասկածվում են իշխանությունը զավթելու նպատակով, միջոցառումներ նախապատրաստելու մեջ գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն խումբը ղեկավարել է Էլդի Քենեշ ղրղզական քաղաքական կուսակցության առաջնորդը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բանակցային գործընթացի աշխարհագրությունը ընդարձակ է, պատմական կտրվածքով մեկ անգամ նույնիսկ հասել է հեռավոր ամերիկյան Key West, իսկ այս տարի նաև իսպանական Գրանադան է նախատեսվում, բայց վերջին շրջանում հիմնական հանգրվաններն են Մոսկվան, Բրյուսելը և Վաշինգտոնը։ Մեկ շաբաթից ԱՄՆ մայրաքաղաքում պետք է հանդիպեն Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը, ինչ կանխատեսումներ են, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդում։
Հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում կմեկնարկի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի հստակեցնում, թե քանի օր կտևեն Միրզոյան Բայրամը բանակցությունները այս անգամ։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը խոստանում է լրացուցիչ տեղեկացնել։ Մինչ այդ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի փոխոսնակն արդեն հայտարարել է, անհամբեր սպասում են Բաքվի և Երևանի միջև բանակցությունների նոր փուլին։
Yes, we look forward to hosting another round of talks in Washington later this month.
Այո, մենք անհամբեր սպասում ենք այս ամիս Վաշինգտոնում կայանալիք բանակցությունների հերթական փուլին, քանի որ կողմերը շարունակում են ձգտել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի խաղաղ ապագային։ Ինչպես նախկինում եմ ասել, ուղիղ բանակցությունները երկարատև ու արժանապատիվ խաղաղության հասնելու և խնդիրները լուծելու բանալին են։ Միացյալ Նահանգները գոհունակությամբ է արձանագրում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այլ ձևաչափերով ևս բանակցում են, այդ թվում նկատի ունեմ ղեկավարների վերջին բանակցությունները։
Մայիսի սկզբին կրկին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած Միրզոյան Բայրամով բանակցությունները տևեցին 4 օր, որից հետո ԱՄՆ պետքարտուղարը հայտարարեց, որ երկկողմ և երրակողմ քննարկումներից հետո կողմերը զգալի առաջընթաց են գրանցել բարդ խնդիրների լուծման գործում։ Թե կոնկրետ որ հարցերին է վերաբերում առաջընթացը, Բլինքենը չէր մանրամասնել, սակայն ընդգծել էր բանակցությունների տեմպը ցույց է տալիս, որ խաղաղության համաձայնագիրը իսկապես հասանելի է։ Նախորդին հանրայինին տված հարցազրույցում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նույնպես չբացառեց, մինչև տարեվերջ Երևանն ու Բաքուն հնարավոր է խաղաղության պայմանագիր կնքեն։
Եթե մենք այս ինտենսիվությունը կարողանանք պահպանել, ինչպես նաև միջազգային համայնության ուժեղ աջակցություն լինի առաջընթաց գրանցելու, ապա հնարավորություն կա տարեվերջին ունենալ այդ խաղը։ Մենք տրամադրված ենք այսպես, որ հնարն է շուտ։ Այդ հնարանը շուտը կարող է օրինակ լինել տարվա ընթացքում, բայց կարող է մինչև տարեվերջ ձգվել։
Անդրադառնալով վերջին ամիսների ինտենսիվ բանակցություններին, Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ երեկ իր հերթին հայտարարեց. «Խաղաղությունը անխուսափելի է, հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիր պետք է ստորագրվի»։ Արդյոք ինտենսիվ բանակցություններն ու լավատեսական հայտարարությունները իսկապես հիմքեր տալիս են պնդելու, որ կողմերի դիրքորոշումները մոտեցել են և մինչև տարեվերջ հնարավոր է խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով ցավոք նման նախադրյալներ չկան, հաշվի առնելով, որ Երևանն ու Բաքուն սկզբունքային հարցերի շուրջ այդպես էլ համաձայնության չեն հասել։ Չկա փոխմբռնում, թե կոնկրետ որ քարտեզներով է սահմանազատում իրականացվելու։ Չկա պայմանավորվածություն Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու շուրջ։ Չկա համաձայնություն խաղաղության պայմանագրի իրականացման միջազգային երաշխավորի հարցում։ Բադալյանը նաև հիշեցնում է, չնայած Հայաստանը հայտարարում է, թե ճանաչում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, Ադրբեջանը հրապարակավ չի հայտարարում, որ ճանաչում է Հայաստանի մատնանշած 29800 քառակուսի կիլոմետրը։
Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ կողմերի դիրքորոշումները միանգամայն տարբեր են, շարունակում են տարբեր լինել։ Հետևաբար գոնե առերևույթ չունենք հիմքեր ասելու, որ կա խաղաղության պայմանագրի գործնական հնարավորություն։
Աշխարհի առանցքային մայրաքաղաքներում քննարկվում են հակամարտության կարգավորման ուղիները, մինչդեռ գետնի վրա մտահոգիչ վիճակ է։ Գրեթե ամեն օր Բաքուն հայտարարում է, թե հայերը իբր կրակ են բացում ադրբեջանցիների վրա։ Երևանը դա ապատեղեկատվություն է որակում։ Գուցե այդ ինֆորմացիոն գրոհով Ադրբեջանը ոչ միայն ճնշում է բանացնում հայերի վրա, այլև ցանկանում է նոր խոշոր հարձակման հող նախապատրաստել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Բաքուն հերթական լայնածավալ գործողություն է նախապատրաստում, թե այլ նպատակ է հետապնդում, պարբերաբար հայկական կողմերին մեղադրելով ադրբեջանական դիրքերը թիրախավորելու համար։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն արդեն ավելի քան 3 ամիս է, գրեթե ամեն շաբաթ, երբեմն շաբաթը մի քանի անգամ, նման բովանդակությամբ հաղորդագրություններ է տարածում։ Վերջինը այսօր, թե 3 գիշերվանից մինչ լուսաբաց, հայկական կողմը տարբեր հրաձգային զինատեսակներից գրակել է Քելբաջարում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Այս պնդումները Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ապատեղեկատվություն է որակում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր հունիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։
Ադրբեջանը Արցախի պաշտպանության բանակին էլ մեղադրում է շփման գծի մի շարք հատվածներում ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Ստեփանակերտից ևս հերքում են այս պնդումները։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել, հայտարարելով Ասկերանի, Մարտունու և Քարվաճարի շրջաններում իր կողմից իբրև թե խափանված և պաշտպանության բանակի կողմից իրականացվող ամրաշինական աշխատանքների մասին։
Մինչ հայաստանյան իշխանությունները խոսում են մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հնարավորության մասին, ընդդիմությունից հայտարարում են Բաքուն բանակցային գործընթացին զուգահեռ տեղեկատվական գրոհներով փորձում է Երևանից ավելին ստանալ։ Ընդդիմադիր պատիվունամ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, Բաքուն նաև հող է նախապատրաստում հնարավոր ռազմական գործողությունների համար։
Թեման մի փոքր լայն է վերցված, դա կարող է տարածվել եւ Արցախի եւ Հայաստանի վրա, դրանք կարող են լինել լոկալ եւ կարող են լինել որոշակի մասշտաբային գործողություններ, բայց փաստն այն է, որ Ադրբեջանը տեղեկատվական նախապատրաստություն իրականացնում է, որը մի կողմից ծառայում է որպես շահպար եւ ճնշում Հայաստանի իշխանությունների վրա ադրբեջանական օրակարգ համակցությամբ սպասարկելու եւ իրացնելու համար, եւ երկրորդ Հայաստանի իշխանությունների կողմից այդ պահանջների չկատարման դեպքում ուժի կիրառման նպատակով։
Ադրբեջանական կողմը անցած տարվա սեպտեմբերի անլայնածավալ հարձակումից առաջ հայկական կողմին բարբերաբար դարձած հաղորդագրություններով մեղադրում էր հրադադարի խախտման համար։ Հակարիի կամրջի վրա էլ անցակետ տեղադրելուց առաջ էլ պնդում, թե Հայաստանից Արցախ զինամթերք է տեղափոխվում։ Դրանից հետո էլ արդեն մայիսին իրավիճակը լարվեց հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում։ Հայկական կողմը այդ լարվածության հետևանքով 2 զոհ ունեցավ, 8 վիրավոր։ Ադրբեջանական կողմն իր հերթին հաղորդել էր 2 զոհի և 1 ծանր վիրավորի մասին։ Դեռ գարնան սկզբին Հայաստանի վարչապետն անդրադառնալով Բաքվի հաղորդումներին հայտարարել էր. Ադրբեջանական քարոշչությունը լրատվական ֆոն է ստեղծում լայնածավալ հարձակման համար, և լարվածության միտումները տեսանելի են տեղում։
Ադրբեջանի քարոշչամեքենան ակտիվորեն գործում է երկու ուղղությամբ. Նախ հայերին մեղադրել աշխարի բոլոր դժբախտությունների համար, ապա ներկայանալ որպես քաղաքակիրթ, խաղաղասեր երկիր. Հավասիկ տարածվում է տեսահոլովակ այն մասին, թե ինչ բարի պուպուշ անցակետ է, ոչինչ որ տեղադրումը հակասել է նոյեմբերի 9-ի թղթին. Տեսեք, հայերը գալիս են, հանգիստ անցնում են, անցակետի աշխատակիցները պարկեշտ են և սիրալիր. Դա նույնքան արժանահավատ է, որքան Կալաշնիկովի հողիտակ տրված հոստովանական ցուցմունքը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախցիները հանգիստ անցնում են Հակարիի կամրջի ադրբեջանական անցակետով։ Բաքվի լրատվամիջոցներն են այս վերնագրով կադրեր տարածում, որոնցում նաև կանայք երեխաներ են անձնագրային ստուգման հերթում։ Ի դեպ, սա արդեն երկրորդ տեսանյութն է։ Մի տարբերություն կա. առաջինում ադրբեջանցի տղամարդիկ են անցակետի խցիկում, հիմա կանայք։
Այդ անցակետ կոչված է Արցախի ժողովրդի համար անունների, եւ սա 1 հոգու կարծիք չի, 2 հոգու կարծիք չի, սա համընդհանուր մեր ժողովրդի կարծիքն է։
Արցախի օմբուդսմենը շեշտում է, Ադրբեջանն ուզում է բարեկիրթ Երևան և ցուցադրել, թե հենց սա է ինտեգրումը։
Սա կատարյալ ու կեղծիք է, և անձամբ ես էլ տարբեր հանդիպումների, քննարկումների ժամանակ սա միշտ ընդգծում եմ, որ անգամ այն հանգամանքը, որ մարդիկ տեղաշարժում են խաղապահների և կարմիր խաչի ուղեկցությամբ, արդեն իսկ խոսում է, որ խոչընդոտված է ազատ տեղաշարժի իրավունքը։
Կադրերում երևում է նաև արցախցիներին տեղափոխող ռուս խաղապահների մեքենան։ 2 օր առաջ են նրանք վերսկսել Հայաստան գալու կամ Արցախ վերադառնալու հրատապ կարիք ունեցող մարդկանց տեղափոխությունը։ 28 հոգու Հայաստան են բերել, 27-ին վերադարձրել Արցախ։ Ենթադրվում է, որ նկարահանումը հենց այդ ժամանակ է արվել։ Այս պահին էլ Գորիսի հյուրանոցներում 132 արցախցի կա, որ ցուցակագրված սպասում են իրենց հերթին։ Օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը շեշտում է, մարդիկ պատրաստ են երրորդ կողմի ուղեկցությամբ անցնել ադրբեջանական անցակետով, միայն թե հասնեն իրենց հարազատներին, բայց դա ամենևին չի նշանակում համակերպվել Հայաստան-Արցախ սահմանագծին կանգնած զինված ադրբեջանցիների ներկայության հետ։ Արցախի հանրայինի տեսախցիկն է արձանագրել, թե ինչ ապրումներով են մարդիկ վերադառնում Արցախ։
Մերբեղը մտա, մերբեղը տալի չի, ռուսացան տեղ չմնացա, ամեն քաղաքն իմ մտա, բայց մերբեղը նման կավեջ, մերտեղը նման կավեջ։
Սրտատրով սպասում ենք, ինքան որ մտնենք ստեղ, բայց մեր ասի թշնամու վախեց, վախենայինք թշնամուց, բան տենց բան ընդհանրապես չկա։
Ես գործի առումով քեցալ եմ, 2 ամիս ես մնացա ստեղ, բայց աստուծո հաջողությունը տա եկանք հեսա մեր հողին, մեր տերիտորական հողին, մեր օջախներին հասան ենք, որպեսզի պահենք, բարգավաճեք, մեր հողի տերվենի կենանք։
Հայազգային կոնգրեսը քննադատում է այսօրվա ղեկավարության արտաքին քաղաքականությունը։ Լևոն Զուրաբյանը մեր տաղավարում նախորդին պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Ինչպես է գնահատում վարչապետ Փաշինյանի Թուրքիա այցելելու փաստը ինքնին։
Թուրքիան ըստ էության մասնակցել էր 2020 թվականի պատերազմին։ Նրա օգնությունը եղել է առանցքային ռազմական հաղթանակը Ադրբեջանի համար ապահովելու հարցում, և Թուրքիան շարունակում է բավականին էքսպանսիոնիստական, բավականին ագրեսիվ քաղաքականություն, այդ թվում նաև ճնշումներ գործադրելով Հայաստանի վրա։ Մասնավորապես անգամ ես վերջերս եղան այդ Նեմեզիսի հետ կապված և այլն։ Գիտեք ինչ, երբ որ գնում ես մի արարողությանը, երթմնակալության արարողությանը, ըստ էության նենց պատիվ ես տալիս քո մասնակցությամբ մի մարդուն, որը այսօր ծնկիա բերել Հայաստանը։ Ես չգիտեմ, դա ավելի շատ դիվանագիտություն է, քաղաքականություն է, թե սեփական թուլությունը ցույց տալու կամ ընդհանրապես ինչ-որ մի նշան, որը կարող է ընկալվի որպես թուլության նշան Թուրքիայի կողմից։ Իհարկե դիվանագիտությունը պետք է, ամեն դեպքում պետք է, ամեն դեպքում պետք են առիթներ հարաբերությունները կարգավորելու եւ այդ հարաբերությունները տեղ հասցնելու, բայց կոնտեքստը տարբեր է
եւ չգնալն էլ խռովածվածություններ լինելու, ասում եք առիթներն պետք ծրանից է լավ առիթ Անկարայից եկել է պաշտոնական հրավեր, բարձր որ Փաշինյանն էլ մեծ հաջիքով չի գնացել
այնտեղ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ իրականում այս վիճակը նախկինում կատարված ճակատագրական սխալների հետևանք է, այսինքն ստեղծվել է մի իրավիճակ, որում ցանկացած քայլ վատ է։ Հիմա հարցը հետևյալն է, իրականում այսպեսի այցելությունները պետք է գնահատել մենակ մի չափանիշով, դրանք օգտակար են լինելու մեզ համար որևէ բանով, հիմա մի կողմ դնենք սիմվոլները, օգտակար են լինելու մեզ համար թե ոչ, ստեղ ամբողջ խնդիրը հենց դա է, որ Փաշինյանի դիվանագիտությունը չունի իր ներքին տրամաբանությունը, չունի իր ադեկվատությունը իրավիճակին և մշտապես ինչ-որ սխալներ է կատարում, և այդ սխալները մեզ համար ճակատագրական բնույթ են կրում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում տեղի է ունեցել չափազանց մտահոգիչ և առնվազն տեսականորեն աղետալի հետևանքներով սպառնացող գործողություն, պայթեցվել է Կախովսկայա ՀԷԿ-ի ամբարտակը, հեղեղումների վտանգը ստիպում է տարհանել բնակիչներին, կողմերը միմյանց են մեղադրում, ըստ ռուսների դա ուկրաինական կողմի կազմակերպած ահաբեկչական գրոհ է, ըստ Կիևի ռուսները այդպես փորձում են, եթե ոչ կանխել, ապա գոնե հետաձգել ուկրաինացիների այդքան սպասված լայնածավալ հակագրոհը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիևն ու Մոսկվան այսօր վաղ առավոտվանից միմյանց են մեղադրում Ուկրաինայի խոշորագույն էներգետիկ կառույցներից մեկի, Կախովկայի ՀԷԿ-ի ոչնչացման համար։ Ռուսաստանը պայթեցրել է Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի պատվարը, այդ քայլի նպատակը ակնհայտ է՝ անհաղթահարելի խոչընդոտներ ստեղծել Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակվող ստորաբաժանումների համար և ձգձգել պատերազմի արդարացի ավարտը, Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը տրամագծորեն հակառակ վարկածն է առաջ քաշում, պնդելով, որ Կախովկայի ՀԷԿ-ը պայթեցրել են ուկրաինական ուժերը լայնորեն գովազդված հակաարձակման առաջին օրերին արձանագրված անհաջողությունների պատճառով։
Уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны.
Այստեղ մենք արդեն իսկ միանշանակորեն կարող ենք պնդել, որ խոսքը ուկրաինական կողմից իրականացված կանխամտածված դիվերսիայի մասին է։ Այս դիվերսիան կարող է հեռանկարում շատ ծանր հետևանքների հանգեցնել, հետևանքներ տասնյակ հազարավոր մարդկանց բնության համար, նաև հետևանքներ, որոնք դեռ պետք է հստակեցնել։ Միանշանակ է նաև, որ այս դիվերսիայի նպատակներից ևս մեկը Ղրիմը ջրազրկելն էր, քանի որ Կղզին սնուցող ջրանցքում ջրի մակարդակը կտրուկ նվազել է։ Ըստ ամենայնի, դիվերսիան կապ ունի նաև այն հանգամանքի հետ, որ երկու օր առաջ լայնածավալ հարձակողական գործողություններ սկսելով Ուկրաինայի զինված ուժերն այժմ իրենց առջև դրված խնդիրներին չեն հասնում, նշում էր Պեսկովը։ ՀԷԿ-ի պայթեցումից մի քանի ժամ անց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի արտահերթ նիստեր հրավիրել, որի ավարտին իր պաշտոնական Telegram ալիքում գրել էր. «Միայն Ուկրաինայի հաղթանակը կարող է վերադարձնել անվտանգության զգացումը, և այդ հաղթանակն անկասելի է, չնայած ահաբեկիչների կողմից օգտագործվող ջրին, հրթիռներին կամ այլ միջոցներին», նշել էր Զելենսկին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։